πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο είναι ο Φίβος Καρζής και τον ήχο ρυθμίζει η Μαρία Παπακυρίτση. Και είναι μια σειρά θεματικών συζητήσεων σε συνέχεια της σειράς εκπομπών «Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο» που μεταδόθηκε αυτή τη χρονιά από το πρώτο πρόγραμμα. Όλες οι εκπομπές είναι διαθέσιμες στο rteco.gr. Σε αυτή τη θεματική συζήτηση έχουμε εδώ στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας δύο πολύ διακεκριμένους πανεπιστημιακούς για να συζητήσουμε την πορεία της εκπαίδευσης στη διάρκεια αυτών των 5 δεκαετιών της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Είναι μαζί μου η κυρία Βάσο Κιντή, ομόθυμη καθηγήτρια και ο επί 30 χρόνια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Γιώργος Μαυρογορδάτος. Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Θέλω να ξεκινήσουμε χρονολογικά από την ίδια, από την φάση της μεταπολίτευσης. Τι συμβαίνει στην εκπαίδευση εκείνη την εποχή? Έχει προηγηθεί η δικτατορία, η οποία έχει προσπαθήσει να πάρει πίσω ορισμένες από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που είχαν προηγηθεί με τη μεταρρύθμιση Παπανούτσου στην διάρκεια, στη βραχία διακυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Ένα από αυτά που πήρε πίσω η δικτατορία ήταν, για παράδειγμα, η υποχρεωτική εννιαετής εκπαίδευση. Αλλά ποια είναι η εικόνα της εκπαίδευσης το 1974, κύριε Μαυρογορδάτο?
Πριν από 7 χρόνια, ένας παλιός μου φοιτητής, ο Καλύβας, είχε γράψει πολύ επιπόλαια ότι η δικτατορία ξεπεράστηκε γρήγορα και εύκολα, γιατί ήταν ένα μικρό διάλειμμα δίχως μεγάλη σημασία. Αυτό ήταν τόσο εξωφρενικό για μένα, ώστε αναγκαστικά και του απάντησα από άλλη εφημερίδα, διότι κατά τη γνώμη μου πληρώνουμε ακόμα τους λογαριασμούς της δικτατορίας. Και αυτό φαίνεται κατεξοχήν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα μπούμε ίσως σε λεπτομέρειες στη συνέχεια, αλλά να φέρω ένα παράδειγμα. Την καθαρεύουσα ποιος την κατέστρεψε? Την κατέστρεψε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
Δια της χρήσης της.
Ναι. Δηλαδή μετά τα παραλυρήματα του Παπαδόπουλου σε φανταρίστηκε καθαρεύουσα, δεν τολμούσε κανείς να υπερασπιστεί την καθαρεύουσα πλέον. Δηλαδή ήταν η πλήρης γελιοποίηση. Αλλά πέρα από τη γλώσσα, από το γλωσσικό τύπο, η Χούντα χρεοκόπησε ορισμένες συντηρητικές αξίες και κατεξοχήν χρεοκόπησε την ιδέα της ιεραρχίας. Είδαμε κολόπεδα με ένα αστέρι ή με δύο αστέρια να σπάνε πόρτες πρωθυπουργών. Είδαμε κολόπεδα με το πηλίκιο της ΕΣΑ να βασανίζουν στρατηγούς και συνταγματάρχες και ταγματάρχες. Οπότε η Χούντα πραγματικά διέλυσε όποιο σεβασμό για ιεραρχία υπήρχε πριν. Και αυτό το είδαμε μετά σε όλους τους τομείς, αλλά προπατώ στην εκπαίδευση.
Σε αυτό που λέτε, ιστορικά η συντηρητική παράταξη, με οποιαδήποτε έκφρασή της, ήταν στο γλωσσικό ζήτημα ταυτισμένη με την πλευρά της καθαρεύουσας. Και η προοδευτική παράταξη, επίσης διαχρονικά με διάφορες εκφράσεις, ήταν η δημοτικιστική παράταξη. Έρχεται το 1976 ένας άνθρωπος απολύτως ταυτισμένος με τη συντηρητική παράταξη, ο Γεώργιος Ράλης. Και ως υπουργός παιδείας καθιερώνει τη δημοτική σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Έχει προηγηθεί η καθιέρωση στα δημοτικά, την καθιερώνει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Αυτό είναι μόνον η χρεοκοπία, ας πούμε, της καθαρεύουσας, όπως το περιγράψατε, στη διάρκεια της δικτατορίας, ή και μια έκφραση της μεταρρυθμιστικής διάθεσης, της διάθεσης ανανέωσης του συντηρητισμού στην Ελλάδα, που εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και σε αυτό και σε άλλα ζητήματα.
Είναι οπωσδήποτε το δεύτερο που είπατε, αλλά ήταν μια υπερόρημη μεταρρύθμιση, και στην πορεία του γλωσσικού ζητήματος να προσθέσω μια μικρή ανορθογραφία. Ο Γιαννάκης ο Μεταξάς ήταν επίσης δημοτικιστής.
Ναι, για άλλους λόγους, και τον βάζει κανείς ως ειδική περίπτωση.
Μα ναι,
χώρο της συντήρησης.
Εγώ έχω τον πρώτο τόμο, την εισαγωγή του Τριανταφυλλίδη στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας, που βγήκε επί Μεταξά. Δηλαδή το έργο του Τριανταφυλλίδη επί Μεταξά και έγινε και εκδόθηκε. Άρα θέλω να πω, η συντηρητική παράταξη μπορούμε να σκεφτούμε και άλλους, μπορούμε να σκεφτούμε τον Ιωάννα Δραγούμη. Ναι, έχετε δίκιο ότι γενικά η συντηρητική παράταξη ήταν κατά της δημοτικής, αλλά υπέρμαχη, μάλλον μαχητική υπέρ της καθαρεύουσας ήταν κατά κανόνα κάποιοι, τέλος πάντων, λειψοί ως προς τα πνευματικά τους προσόντα.
Λοιπόν, αν κοιτάξει κανείς την περίοδο της μεταπολίτευσης, ειδικά την πρώτη φάση της, μέχρι ας πούμε το 2000, υπάρχουν διαδοχικά κύματα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Στα πρώτα αυτά χρόνια, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάθε μεταρρύθμισης εστιάζεται στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Είναι μια ιδέα ότι το πανεπιστήμιο είναι ο χώρος που θα αποτελέσει τον πυρήνα των εξελίξεων, ή είναι απλώς γιατί κάθε ένας που κάνει μια τέτοια μεταρρύθμιση, κάθε υπουργός πιστεύει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πρώτο στην ιεράρχηση της ευρείας κοινωνίας, των οικογενειών που θέλουν να δουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο, και γι' αυτό εστιάζει εκεί?
Εγώ πιστεύω ότι οι απόπειρες μεταρρύθμισης των πανελλαδικών είναι ελάσσονες μπροστά στις άλλες μεταρρυθμίσεις που επιχειρήθηκαν στα πανεπιστήμια. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι τον 8-15, ήμουν φοιτήτρια τότε, μετά το νόμο πλαίσιο που έκανε το ΠΑΣΟΚ το 82, και στη συνέχεια οι επόμενες απόπειρες τέτοιες μεταρρύθμισης. Αυτές ήταν μεταρρυθμίσεις εντός των πανεπιστημίων, για τη διοίκησή τους, για την οργάνωση των σπουδών, και το χαρακτηριστικό, πιστεύω, όλων των μεταρρυθμίσεων αυτών ήταν η αποτυχία τους, εκτός ίσως από το νόμο πλαίσιο, ο οποίος πέτυχε μεν να εφαρμοστεί, ο νόμος πλαίσιο του 82, αλλά ο οποίος άφησε πολλά δεινά στα πανεπιστήμια, με τα οποία ακόμη
αυτό θα το συζητήσουμε πολύ αναλυτικότερα, ελπίζω, στη συνέχεια. Μπορεί να πει κανείς ότι πέτυχε, αν το δει κανείς από την πλευρά της προθετικότητας, αν αυτή ήταν η πρόθεση.
Και της εφαρμογής, γιατί κάποιοι άλλοι δεν εφαρμόστηκαν, όπως ο 8-15, όπως ο νόμος
Διαμαντοπούλου. Επειδή αναφέρετε το 8-15, ένα χαρακτηριστικό της μεταπολίτευσης, ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι ότι προθέσεις μεταρρυθμίσεων, νομοσχέδια μεταρρυθμιστικά, παρουσιάζονται, προβάλλονται, αποκτούν κεντρική θέση στον πολιτικό διάλογο και μετά αποσύρονται λόγω των αντιδράσεων, των διαδηλώσεων, των κάθε είδους εκδηλώσεων διαμαρτυρίας. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής πολιτικής της μεταπολίτευσης, ειδικά στα πανεπιστήμια, διαμορφώνεται στο δρόμο, στις δυναμικές κινητοποιήσεις. Ο νόμος 8-15, ο νόμος του Βαρβιτσιώτη ως Υπουργού Παιδείας. Το νομοσχέδιο Κοντογιαννόπουλου, με τις καταλήψεις που έφτασαν τελικά στο φόνο Τεμπονέρα, και αμέσως μετά αναλαμβάνει ο Γιώργος Σουφλιάς και παίρνει πίσω όλα τα μέτρα. Το σχέδιο του Γεράσιμου Αρσένη, όταν για πρώτη φορά υπάρχουν καταλήψεις ακόμα και σε δημοτικά σχολεία. Η έννοια της κατάληψης, και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτό ως μοντέλο, αν το δει κανείς, δεν επηρεάζεται από το ποιο κόμμα είναι στην εξουσία, από τα δύο κόμματα του δικοματισμού. Συμβαίνει και στα δύο.
Αυτή είναι η κληρονομιά της δικτατορίας πάλι. Δηλαδή, το φοιτητικό κίνημα βγήκε από τη δικτατορία με αυξημένο κύρος λόγω του Πολυτεχνείου, με ένα φωτοστέφανο ηρωποίησης, και η κατάληψη του Πολυτεχνείου εν μέσω δικτατορίας έγινε το πρότυπο αντίστασης και το οποίο μετά από τα πρώτα χρόνια υιοθετήθηκε και στα πανεπιστήμια. Στη σχολή μου ήμουν τότε στο χημικό τμήμα, έγινε η πρώτη κατάληψη στα πανεπιστήμια για τον 8-15 με άσχημες συνέπειες. Και αυτό πλέον είναι ακόμη και σήμερα δυστυχώς, ειδικά στα πανεπιστήμια, αλλά έχει μεταφερθεί όπως είπατε και στα σχολεία, είναι το πρότυπο αντίστασης. Και αυτές οι αντιστάσεις κάμπτουν και τις κυβερνήσεις οι οποίες, όποια κι αν είναι, με ό,τι πολιτική και να έχει, καταλαβαίνει λόγω της θέσης της, ίσως όχι επειδή το αντιλαμβάνεται ως κόμμα ή ως κυβέρνηση, αλλά λόγω της θέσης ότι πρέπει κάτι να κάνει γιατί βλέπει τα προβλήματα. Και όμως αυτές οι απόπειρες αποτυγχάνουν.
Κύριε Μαυροβορδάτο, συμφωνείτε ότι περίπου όπως το περιέγραψε η κυρία Κίδη, το φοιτητικό κίνημα διαμόρφωσε μέσα στα πανεπιστήμια την πολιτική κουλτούρα της μεταπολίτευσης?
Το 83, μόλις είχα αρχίσει να διδάσκω στο λεγόμενο ΕΚΠΑ, είχα γράψει μια σειρά άρθρων στην Καθημερινή για την κατάσταση στα πανεπιστήμια μετά την ψήφιση του νόμου πλαισίου. Και ένα από τα άρθρα μου είχε τον τίτλο «Φοιτητικό κίνημα ή κομματικά θρύψαλα». Δεν υπάρχει φοιτητικό κίνημα. Τουλάχιστον δεν υπάρχει, ναι, όχι, δεν υπάρχει φοιτητικό κίνημα. Υπάρχει μία πανσπερμία παρατάξεων, μερικές από τις οποίες είναι των μεγάλων κομμάτων και μερικές άλλες οι οποίες είναι μόνο στο πανεπιστήμιο ή και στα εξάρχεια, δεν ξέρω πού αλλού. Και υπάρχουν και κάποιες πρωτοβουλίες από τα κάτω απλών φοιτητών. Οπότε φοιτητικό κίνημα δεν υπάρχει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από τα δικά μου φοιτητικά χρόνια. Το 62-63 υπήρχε φοιτητικό κίνημα, που, δηλαδή κατέβαιναν όλοι οι φοιτητές στο δρόμο για το 1-4 ας πούμε. Και ήταν με τους αριθμούς των φοιτητών που είχαμε τότε, ήταν η μεγάλη πλειοψηφία, ασχέτως κόμματος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει μετά το 1974.
Τα πρώτα χρόνια υπήρχε. Ναι, τα πρώτα χρόνια ήταν περίπου όλοι οι φοιτητές σε κάποια παράταξη πολιτική και οι κινητοποιήσεις ήταν πολύ μαζικές το πρώτο καιρό. Μετά είναι αλήθεια ότι τα πολιτικά κόμματα επένδυσαν σε αυτές τις παρατάξεις, κατάφεραν να συνδιοικούν τα πανεπιστήμια, διότι ένα άλλο που δεν ανέφερα προηγουμένως είναι ότι μετά τη δικτατορία είχαμε την έκπτωση κατά κάποιο τρόπο του κύρους του καθηγητικού προσωπικού, λόγω της συνεργασίας με ελάχιστες εξαιρέσεις με τη Χούντα. Είχαμε και αυτά τα λίγο θλιβερά γεγονότα της αποχουντοποίησης που γινόταν με λαϊκά δικαστήρια κατά κάποιο τρόπο στα σκαλιά ας πούμε των σχολών, αλλά δεν είχαν κανένα κύρος οι καθηγητές μετά την
νομίζω ότι και αυτό που λέτε είναι το πιο χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας των πρώτων και πολλών της πρώτης 15ετίας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, του πνεύματος που επικρατούσε. Δηλαδή 7, 10, 15 χρόνια μετά τη Χούντα υπήρχε η εικόνα ότι εκείνοι που όφυλαν ως πνευματική ηγεσία της χώρας να τις αντιταχθούν δεν το έκαναν, το έκαναν οι φοιτητές, και αυτό που προέκυπτε μέσα από την αντίσταση των φοιτητών στη δικτατορία σε αντίθεση με τη στάση των καθηγητών, αυτό που αποκαλεί το καθηγητικό κατεστημένο, ήταν ένα δικαίωμα των φοιτητών να συνδιοικούν αυτά τα ιδρύματα.
Υπάρχει μια προϊστορία. Να προσθέσω σε αυτά που είπε η κυρία Κιντή, ότι το Πανελλήνιο, θυμίζω ότι η Χούντα αξιοποίησε την τηλεόραση σε υπέρτατο βαθμό, και όλο το Πανελλήνιο είδε τους καθηγητές σαν πρόβατα στις αίθουσες, δεν θυμάμαι, στη Βουλή, ή στο πανεπιστήμιο, στην μεγάλη αίθουσα, να κάθονται σαν προβατάκια και να ακούνε τα παραλυρήματα του Παπαδόπουλου.
Να είναι πολλά μέλη της συμβουλευτικής του.
Ναι,
βέβαια.
Σταθείτε. Ναι, αλλά άλλο να είναι 5-10 κάπου ή να είναι σε άλλα όργανα. Και άλλο να βλέπεις 200-300 τακτικούς καθηγητές που τότε δεν ήταν, δεν θυμάμαι, 600 ήταν όλοι. Να τους βλέπεις σαν προβατάκια να ακούνε αυτόν τον άνθρωπο να παραλύρει. Αυτό νομίζω ήταν η απαξίωση των καθηγητών στα μάτια όχι μόνο των φοιτητών τους, αλλά και του Πανελληνίου. Για τη συνδιοίκηση υπάρχει μια ιστορία, προϊστορία, η οποία με αφορά κάπως, με εμπλέκει κάπως. Μιλήσατε πριν για τον Παπανούτσο. Λοιπόν, όταν ήταν ο Παπανούτσος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ήμουν εγώ από τα στελέχη του φοιτητικού τμήματος της ΕΔΗΝ, της Νεολαίας της Ενώσεως Κέντρου. Και μια μέρα, και βέβαια θέλαμε να υποστηρίξουμε με όλα τα μέσα την μεταρρύθμισή του. Μια μέρα τον είχαμε καλέσει και μας μίλησε στα γραφεία μας Ομήρου και Ακαδημίας τότε. Και φεύγοντας, δεν άντεχα εγώ, είχα κάνει ένα σεμινάριο με τη Γερμανική Φοιτητική Ένωση και του είπα φεύγοντας εγώ τι γνώμη έχει για τη συνδιοίκηση, τη συμμετοχή των φοιτητών στη διοίκηση των πανεπιστημίων. Και τον θυμάμαι σαν χθες, μου γύρισε με εκείνο το μιλίχιο χαμόγελο που είχε και μου είπε... μα δεν νομίζετε ότι είστε ανώριμοι γι' αυτό, παιδιά μου. Εγώ βέβαια δεν πίστευα τότε ότι ήμασταν ανώριμοι. Ούτε πιστεύω σήμερα ότι είναι ανώριμοι οι φοιτητές. Το ζήτημα είναι ότι το σύστημα διαστρεβλώθηκε από την αρχή στα χέρια κυρίως των κομμάτων.
Αυτό ήθελα να πω, ότι ο κομματισμός, που είναι ένα φαινόμενο που επικράτησε στη δημόσια διοίκηση έτσι, για πάρα πολλά χρόνια, ξεκίνησε από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξεκίνησε από τα πανεπιστήμια.
Μα ναι, αλλά...
Η δύναμη των οργανωμένων ομάδων που αναφέρονται σε κόμματα. Δηλαδή πρώτα έγιναν πολύ ισχυρά τα κόμματα μέσα στα πανεπιστήμια και μετά στη δεκαετία του 80 έγιναν πολύ ισχυρά τα κόμματα μέσα στη δημόσια διοίκηση ή στον δημόσιο τομέα, στις ΔΕΚΟ. Πρώτα στα πανεπιστήμια.
Και στην εκπαίδευση γενικότερα, αλλά... υπάρχουν κάποια δομικά στοιχεία, διότι φοιτητικές παρατάξεις κατά κόμμα υπήρχαν και στην εποχή μου ως φοιτητή. Όπως είπα πριν, εγώ ήμουν στην ΕΔΗΝ. Υπήρχαν άλλοι που ήταν στην ΕΡΕΝ και άλλοι στους Λαμπράκηδες τότε. Αλλά το σύστημα ήταν τέτοιο ώστε μπορούσε, να το πω απλά, μπορούσε ο φοιτητής να εκλέξει, να επιλέξει υποψηφίους από όλα τα κόμματα ψηφίζοντας. Δηλαδή ήταν ενιαίο ψηφοδέλτιο, που είναι το ενιαίο, στην Ελλάδα είναι δύσκολο να το εξηγήσει, είναι ένας κατάλογος με όλους τους υποψηφίους και σταυρώνεις τους 5 που θέλεις να εκλεγούν, ανεξάρτητα από το κόμμα. Τα κόμματα σε ενημερώνουν ότι αυτή η πεντάδα είναι δική μας. Αλλά εσύ μπορείς να βγάλεις 2 στο έτος μου, ας πούμε, βγαίναμε, αν θυμάμαι καλά, 2 κεντρώοι, 2 δεξί και ένας αριστερός.
Πάντως στη μεταπολίτευση η επέμβαση των κομμάτων ήταν πολύ πιο μεθοδευμένη και πολύ πιο επιδραστική, με την εξένεια ότι εξέλεγαν τις διοικήσεις, κυρίως τους Πριτάνης, διότι οι φοιτητικές παρατάξεις είχαν αυξημένου βάρους ψήφο στην εκλογή των Πριτάνεων και γινόταν κατευθείαν συνεννοήσεις, για να μην πούμε συναλλαγές, και έτσι υπήρχε αυτή η συνδίκηση με ομάδες συμφερόντων μέσα στα πανεπιστήμια, καθηγητών, φοιτητών, διοικητικών υπαλλήλων. Και αυτό το σύστημα περίπου συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και όπως είπατε και εσείς, εγώ δεν διαφωνώ να είναι παρόντες οι φοιτητές στα όργανα διοίκησης, αλλά πρέπει να γίνονται με διαδικασίες που να εκπροσωπούν όλους τους φοιτητές, όπως είπατε. Και αυτό είναι καλό, γιατί αυτή τη στιγμή οι καθηγητές που διοικούν τα πανεπιστήμια σε όλες τις βαθμίδες, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, είναι τελείως ανεξέλεγκτοι. Δεν υπάρχει κανένα μάτι μη καθηγητικό μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν λογοδοτούν πουθενά παρά μόνο στους ψηφοφόρους τους για να τους εκλέξουν και την επόμενη φορά. Και η παρουσία των φοιτητών θα ήταν σημαντική και οι φοιτητές από μία αντίδραση στους νόμους δεν εκλέγουν εκπροσώπους. Και μόνο τελευταία διάβασα ότι έγινε σε ένα πανεπιστήμιο στο ΠΑΜΑΚ, νομίζω έχουν εκπροσώπους των φοιτητών επίσημα εκλεγμένους, διότι στα άλλα πανεπιστήμια μπαίνουν με το έτσι θέλω και παρίστανται στη Σύγκλιτο, κάθονται πάνω από τους καθηγητές, τους απειλούν, τους υπαγορεύουν την αποφασίσουν.
Τα ορόσημα για τα πανεπιστήμια στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, η περίοδος της κρίσης, η σχέση της με την εκπαίδευση, αυτά θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της συζήτησης για την εκπαιδευτική πολιτική στα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σε λίγα λεπτά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χορεύει στο ρυθμό των ωραιότερων musical και μας βάζει στο εορταστικό πνεύμα με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες. Είναι το Earth Christmas, το νέο pop-up κανάλι του Netflix με το πιο μαγικό πρόγραμμα. 32 ημέρες Χριστούγεννα, με 4 ταινίες την ημέρα και 18 πρώτες τηλεοπτικές προβολές. Κάθε μέρα έως τις 7 Ιανουαρίου μες στο πνεύμα, στο νέο προορισμό των Χριστουγέννων. Το Earth Christmas. Αποκλειστικά στο Netflix.
Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
dreamteam.org.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είναι η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και σήμερα, σε αυτόν τον κύκλο των θεματικών συζητήσεων, μιλάμε για την εκπαίδευση στην Ελλάδα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, με δύο διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, την κυρία Βάσο Κιντή και τον κύριο Γιώργο Μαυροβορδάτο. Έχουμε φτάσει στο κλίμα που επικράτησε στα πανεπιστήμια και στο μοντέλο διοίκησής τους, αφετηρία του. Είναι ο νόμος 1268 του 82, ο περίφημος νόμος Πλαίσιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι.
Τι έκανε αυτός ο νόμος?
Αυτός ο νόμος έκανε αυτό που ανέφερε ο κύριος Μαυρογορδάτος πριν, δηλαδή άλλαξε τις ιεραρχικές σχέσεις μέσα στο πανεπιστήμιο, εγκατέστησε τους φοιτητές σε όλα τα επίπεδα διοίκησης με πολύ αυξημένη συμμετοχή. Έκανε όμως και άλλα πράγματα, όπως κατήργησε το έτος ως μονάδα και εισήγαγε το εξάμηνο, μονάδα σπουδών και εισήγαγε το εξάμηνο, αλλά και αύξησε τις, αν θυμάμαι καλά, τις εξεταστικές περιόδους,
κατήργησε τις διπλασίασε στο εγγυόμενο.
Ναι, τα προαπαιτούμενα, δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να περάσεις κάποια μαθήματα για να μπορείς να εξεταστείς σε άλλα μαθήματα. Και η κληρονομιά αυτή υπάρχει μέχρι σήμερα.
Ήθελα να σας ρωτήσω και τους δύο. Αν δει κανείς την πορεία της χώρας στην μεταπολίτευση, είναι μια πορεία που έχει πηξίδα τη σύγκληση με την Ευρώπη. Στα πανεπιστήμια δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Γιατί τα πανεπιστήμια είναι μια εξαίρεση? Γιατί δεν έχει διάθεση η χώρα να ακολουθήσει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο?
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απόρριψη της λεγόμενης Μπολόνια, έτσι, που προβλέπει συγκεκριμένα στάδια εκπαίδευσης, δηλαδή 3 χρόνια το προπτυχιακό, 1 χρόνο το μάστερ και μετά το διδακτορικό. Εμείς δεν έχουμε 3 ετή προγράμματα και σε αυτό δεν συγκλίνουμε με την Ευρώπη, που έχει στις περισσότερες χώρες αυτά τα 3 ετή προγράμματα, και έτσι μπορεί να υπάρχει αντιστοίχηση και σύγκληση και μπορεί να υπάρχει και ανταλλαγή και φοιτητών και μονάδων ακαδημαϊκών. Λοιπόν, αυτή ήταν ένα μείζον πρόβλημα, και το οποίο εξακολουθεί και σήμερα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τη μείωση των φοιτητών λόγω δημογραφικού, τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει λόγω ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα αρχίσουν να ιδρύονται, θα πρέπει κάπως να γίνουν ανταγωνιστικά τα δημόσια πανεπιστήμια, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει και αυτά να έχουν προγράμματα τα οποία να αντιστοιχούν σε αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, και όχι να έχουμε τα integrated masters που κάνουν τα πολυτεχνία και τώρα και όλα τα ΤΕΙ που έγιναν πολυτεχνία και είναι 5 ετή σπουδές με δίθεν master. Λοιπόν, αυτά δεν τα κάνουμε στα πανεπιστήμια, γιατί υπάρχουν αντιστάσεις από δυνάμεις που είναι καθυλωμένες στο παρελθόν.
Κύριε Μαργοργορδάτο, γιατί είναι τόσο δύσκολη η μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση?
Ως κληρονομιά της Χούντας, όπως είπα πριν, υπήρξε μία απόρριψη της ιεραρχίας, που σημαίνει στην πράξη, ας πούμε, ένας φοιτητής ή ένας εκπρόσωπος των φοιτητών να μιλάει στον καθηγητή και αν του λέει ποιος εσύ ρε, δηλαδή μία πλήρης υπέρβαση της φυσιολογικής σχέσης μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Και κυρίως εξαιτίας του νόμου πλαισίου του ΠΑΣΟΚ, δημιουργήθηκαν 2 ομάδες συμφερόντων, οι οποίες εμποδίζουν, μπλοκάρουν όλες τις μεταρρυθμίσεις.
Ποιες είναι αυτές?
Η μία είναι οι κομματικές παρατάξεις, επανέρχομαι, και θα πω ένα συγκεκριμένο. Ο νόμος του ΠΑΣΟΚ επέβαλε την απλή αναλογική για την εκπροσώπηση των φοιτητών. Αυτό ήταν το θανάσιμο σφάλμα, διότι με την απλή αναλογική εμπεδόθηκαν οι κομματικές παρατάξεις. Και όπως ξέρετε, έκτοτε βγάζουν, έστω και αν δεν συμφωνούν, τα ποσοστά που έβγαλε το κάθε κόμμα κτλ. Με τις κομματικές παρατάξεις συμβαίνει το εξής καταπληκτικό, ότι οι εκπρόσωποι τους στα πανεπιστημιακά όργανα εναλλάσσονται. Δηλαδή, τη μια μέρα σου έρχεται ο Μίτσος, στην άλλη συνέλευση σου έρχεται ο Βαγγέλης. Δεν έχουν καμία έννοια της συνέχειας των θεμάτων κτλ. Και εγώ επανειλημμένα τους επέπλητα στη συνέλευση ότι δεν είχαν να πούν τίποτα για τα ζητήματα, επειδή ήταν πρώτη φορά που ερχόντουσαν. Και την άλλη φορά ερχόντουσαν άλλοι. Λοιπόν, αυτό είναι άρα οι κομματικές παρατάξεις που δήθεν εκπροσωπούν τους φοιτητές. Ναι μεν έχουν μία εμπεδομένη παρουσία και ισχύ και μπορούν να μπλοκάρουν πράγματα, αλλά δεν έχουν το ενδιαφέρον καν να ασχοληθούν με τα καθημερινά ή και τα δομικά προβλήματα. Επιπλέον, να υπάρχει μία ανομαλία βασική. Ο νορμάλ φοιτητής, ο φυσιολογικός φοιτητής, θα σπουδάσει 4-5 χρόνια. Λοιπόν, δεν προλαβαίνει να οργανωθεί αυτό τελώς και τα λοιπά. Οι κομματικές παρατάξεις έχουν το συντριπτικό πλεονέκτημα ότι είναι εκεί μονίμως και ότι εναλλάσσουν τους εκπροσώπους τους διαχρονικά. Άρα οι απλοί φοιτητές δεν έχουν εκπροσώπηση. Σποραδικά μόνο μπορούν να μαζευτούν και να κάνουν μια συσπήρωση και τα λοιπά, ή να πάνε να... Μάλιστα στο τμήμα, θυμάμαι, ερχόντουσαν απλοί φοιτητές σε ομάδες, σε επιτροπές, και τους έλεγαν ο πρόεδρος ή άλλοι συνάδελφοί μου τότε ότι εγώ μιλάω με τους εκπροσώπους σας, εσείς ποιοι είστε. Ενώ οι εκπρόσωποι δεν είχαν καμία σχέση με τα προβλήματα. Το άλλο καρκίνωμα είναι το καθηγητικό κατεστημένο, το καινούριο καθηγητικό κατεστημένο, το οποίο με βάση και την απαξίωση των παλαιών τακτικών καθηγητών επί Χούντας, δημιουργήθηκε από το ΠΑΣΟΚ από τους πρώην βοηθούς και επιμελητές. Εκεί έγινε αυτό που λέει η παροιμία, σηκώθηκαν τα πόδια και βαρέσαν το κεφάλι.
Εντάξει, αυτό συνέβη όμως πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και η κατάσταση...
Μα ναι, αλλά έτσι δημιουργήθηκε ένα καινούριο κατεστημένο με προβληματικά σε μεγάλη έκταση προσόντα, με προβληματική σε μεγάλη έκταση νοοτροπία, πολύ συχνά με τελείως κομματική νοοτροπία, ότι αυτός είναι δικός μας και θα τον βγάλουμε, αυτός δεν είναι δικός μας τίποτα. Και μάλιστα θυμάμαι βοηθό τότε, τον πρώτο καιρό, που σε μια συνέλευση, γιατί εγώ προσπάθησα να έχω μια επαφή και με το λεγόμενο EDP τότε, και πήγα σε μια συνέλευση και ήταν μία η οποία τώρα ήταν καθηγήτρια, αλλά τότε οριόταν ότι δεν χρειάζεται να έχεις διδακτορικό για να γίνεις καθηγητής. Αυτή ήταν η σημαία του παλιού EDP που μετά έγινε ΔΕΠ.
Πρέπει να σας πω ότι αυτό το συγκεκριμένο ίσχυε και σε μεγάλα ξένα πανεπιστήμια, ότι δεν χρειαζόταν να έχεις διδακτορικό, αλλά ήταν τέτοια η αναγνώριση που είχαν αυτοί που δεν είχαν διδακτορικό, ώστε υπερκάλυπτε, αλλά γνήσια υπερκάλυπτε το τυπικό προσόν. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι εδώ, αν συνέβαινε το ίδιο, θα ήταν μια κερκόπορτα για να μπει ο Πασαΐς.
Ναι, ακριβώς.
Και δυστυχώς μπαίνει ο Πασαΐς με ηθαγενή διδακτορικά, τα οποία είναι, ας πούμε, μη συγκρίσιμα με τα ξένα.
Καταλαβαίνω ότι έχω μπροστά μου δύο πανεπιστημιακούς. Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει πολλά θετικά, να μπορούμε να τα γνωρίσουμε, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτή την εικόνα που έχει διαμορφωθεί. Ας πω μερικά παραδείγματα. Διαμαρτύρεται για το γεγονός των επί δεκαετίες καταλήψεων μέσα στα πανεπιστήμια, του κλίματος εκφοβισμού. Έχουν συμβεί ακραία γεγονότα, έχουν χτιστεί πριτάνες, έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα. Και ρωτώντας πόσες φορές έχει συνεδριάσει ένα πειθαρχικό συμβούλιο εκπαιδευτικού ιδρύματος για φοιτητές που έχουμε δει να κάνουν όχι πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά ποινικά αδικήματα σε κοινή των απάντων θέα μπροστά στις κάμερες και να επέρονται για αυτά. Και ουδέποτε συμβαίνει κάτι. Κάποια στιγμή υπάρχει και μια αντικειμενική ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Δεν συνεδριάζουν τα πειθαρχικά γιατί οι καθηγητές φοβούνται να μετέχουν σε τέτοια πειθαρχικά, γιατί φοβούνται τις αντιδράσεις που μπορεί να πάρουν και προσωπικό χαρακτήρα, οπότε δεν ανατίθενται τέτοιου είδους διαδικασίες σε πειθαρχικά συμβούλια. Και επίσης τα πανεπιστήμια για μεγάλο διάστημα και πιστεύω ακόμα και τώρα κρύβουν αυτά που συμβαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια. Εγώ θυμάμαι ήμουν παλιά εκπρόσωπος του τμήματός μου στη Σύγκλιτο εκ μέρους του ΔΕΠ, γιατί τότε υπήρχε αυτή η πρόβλεψη, και είχε γίνει μια κατάληψη που είχαν γίνει καταστροφές στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου και ο Πρίτανης τότε μας είπε να μην φύγει τίποτα από αυτή την αίθουσα, να μην μαθευτεί παρά έξω τι έγινε, που είχαν βίντεο και μας το είχαν δείξει τις καταστροφές. Λοιπόν, δεν θέλουν να μαθαίνονται αυτά, και αυτό φαίνεται και τώρα, ότι κάθε τόσο μαθαίνουμε ότι η τάδε αίθουσα είναι κατηλημένη στο τάδε πανεπιστήμιο, που δεν ξέρουμε εξ αρχής να έχουμε μια εικόνα τι γίνεται, ώστε να ξέρει και η αστυνομία αν μπορεί να βοηθήσει να ανοίξουν αυτές οι αίθουσες και να χρησιμοποιούνται από την ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι από κάποιους που τις καταχρώνται και τις οικειοποιούνται.
Θα μιλήσω για μια άλλη ευθύνη των πανεπιστημιακών. Η σημαντικότερη προσπάθεια μεταρρύθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια είναι, νομίζω χωρίς αμφιβολία, ο νόμος Διαμαντοπούλου. Έτσι. Το πολιτικό σύστημα μπορεί να έχει πολλές ευθύνες, αλλά αυτό το νόμο, τον 4009 του 2011, τον ψήφισε με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που είχε δει ως τότε η Βουλή. Πρακτικά δεν εφαρμόστηκε και προέβλεπε σημαντικές αλλαγές στα συμβούλια διοίκησης, στα εξωτερικά μέλη, την εκλογή των διοικήσεων, τον περιορισμό της εκπροσώπησης των φοιτητών. Γιατί δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί?
Πιστεύω γιατί ήρθε σε μια συγκυρία που άρχισε η μεγάλη πόλωση λόγω της κρίσης και υπήρξε μια τυφλή αντίδραση. Σήμερα πολλοί αναπολούν αυτόν τον νόμο, αλλά τότε ήταν όλοι κάθετα αντίθετοι. Δηλαδή δεν μπορούσες να πας να ψηφίσεις στις εκλογές για τα συμβούλια, γιατί οι συνάδελφοί σου, εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα ονόματα ανθρώπων που τους είδα με τα μάτια μου, που μας εμπόδιζαν με το σώμα τους να πάμε να ψηφίσουμε. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η αντίδραση και η οποία άλλαζε και το καθεστώς μέσα στα πανεπιστήμια, και να μην γελιόμαστε, υπάρχουν συμφέροντα των insiders μέσα στα πανεπιστήμια και ο νόμος αυτός θα έφυγε αυτά τα συμφέροντα. Και το βαθύ πανεπιστήμιο, όπως λέμε, αντιστάθηκε μέχρι τέλους και στην ουσία δεν άλλαξε τίποτα.
Κύριε Βαρβουρδέτο.
Στην βάση των πάντων είναι η έλλειψη τάξης και ασφάλειας. Θυμίζω εδώ, και αυτό είναι primitive μάθημα για το δημοτικό, ότι ο πρώτος σκοπός ενός οποιοδήποτε πολιτικού κρατικού συστήματος είναι να εξασφαλίσει την τάξη και την ασφάλεια, και την ασφάλεια των προσώπων και την ασφάλεια των περιουσιών. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει κράτος ή μικρότερο πολιτικό σύστημα το οποίο να μην σου εγγυάται ότι θα είσαι ασφαλής ως σωματική παρουσία και θα είναι ασφαλή τα πράγματά σου. Λοιπόν, αυτό παραμένει από το 1974 άλυτο στα πανεπιστήμια. Δηλαδή τα πανεπιστήμια είναι ο μόνος χώρος στην ελληνική επικράτεια στα οποία ο ισχυρότερος μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Η κυρία Κιντία έχει γράψει ένα πρόσφατο πολύ πικρό άρθρο γι' αυτά. Εγώ είχα γράψει το 83 ένα άρθρο που έλεγα με τίτλο «Άσυλο, όχι αχούρι». Αυτό παραμένει άλυτο. Η κυρία Κιντή έχει διατυπώσει την ορθή, κατά την άποψή μου, άποψη ότι πρέπει να υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία να είναι συνεχώς παρούσα και η οποία, όντας συνεχώς παρούσα, να είναι σε θέση, ενδεχομένως καλώντας επικουρία από την Ελλάς, να είναι σε θέση σε καθημερινή βάση να μπλοκάρει και τους εκφοβισμούς και τις καταστροφές και τις βιοπραγίες και τα λοιπά. Αυτό παραμένει ζητούμενο. Και είχα γράψει νομίζω στο Facebook ένα σχόλιο σχετικό ότι πολλοί από τους πολιτικούς μας σπούδασαν κάποτε στην Αμερική και γνωρίζουν ότι τα πανεπιστήμια έχουν δική τους αστυνομία και ότι όταν χρειάζονται καλούν την αστυνομία της κομιτείας, της πόλης κτλ. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι να μπαίνει οποιοδήποτε τραμπούκος, συχνά και μη φοιτητής, αν και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τους φοιτητές, χειρότερα για τους φοιτητές, να μπαίνει ο κάθε τραμπούκος να σου διακόπτει το μάθημα, να σε δέρνει, να σου καταστρέφει τη
είναι
δουλειά.
Αυτή η εικόνα σήμερα στα πανεπιστήμια.
Παραμένει, ναι.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, δεν είναι διάχυτο αυτό, αλλά εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να εμφανίζονται. Δηλαδή, πότε, πριν μερικά χρόνια, έγινε το πολύ δραματικό και προβληματικό επεισόδιο με τον Μπρίτανη του ΟΠΑ. Έτσι, και πρόσφατα πάλι καταλήψεις, καταστροφές.
Ένα άλλο θέμα που θέλω να συζητήσουμε είναι ότι το μεγάλο ταμπού, ας το πούμε έτσι, της μεταπολίτευσης είναι το περίφημο άρθρο 16 του Συντάγματος, το γεγονός του κρατικού μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο, κατά τη γνώμη σας, αυτό έπαιξε ρόλο στην ποιότητα των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και στο κλίμα της διοίκησής τους, το γεγονός ότι δεν υπήρχε παρά μόνο κρατικό πανεπιστήμιο.
Δεν νομίζω ότι αυτό επηρέασε τόσο πολύ το τι συμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά και αυτό είναι μια προβληματική κατάσταση για την Ελλάδα. Είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που απαγορεύει, δεν λέω ότι θα πρέπει να πρημοδοτεί, αλλά αυτή απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, το οποίο δεν μπορεί να ισχύει σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία.
Να σας πω κάτι, μια εικόνα ενός ανθρώπου που δεν μετέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα πανεπιστήμια σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης ήταν κυρίως διδακτικά ιδρύματα και όχι ερευνητικά. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά που έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν λέω ότι διεξάγεται έρευνα, ασφαλώς διεξάγεται. Αλλά δεν είναι ερευνητικά ιδρύματα. Δεν έχει προβάδισμα, προτεραιότητα ούτε στην ανέλυξη των καθηγητών, ούτε στις, στη δομή, όμως, στη σκέψη και στη λειτουργία τους.
Κι όμως νομίζω ότι τώρα αυτό που προέχει είναι και στις κρίσεις των καθηγητών το ερευνητικό έργο, όπως και αν αποτιμάται, αλλά το διδακτικό μέρος είναι τελείως περιθωριοποιημένο και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου για τα ελληνικά πανεπιστήμια, ότι δεν είναι προσανατολισμένα στην υποστήριξη των φοιτητών. Δηλαδή η διδασκαλία είναι για να μάθεις στους φοιτητές γράμματα, έτσι. Και όμως η διδασκαλία υποτιμάται και από τους ίδιους τους καθηγητές και από το σύστημα γενικά. Στο ερευνητικό μέρος οι καθηγητές έχουν αρκετοί τουλάχιστον, έχουν υψηλές επιδόσεις και οι άλλοι, επειδή ακριβώς μετράει το ερευνητικό έργο, τουλάχιστον τυπικά, προσπαθούν να κάνουν κάποιο τύπου δημοσιεύσεις και ακόμα και σε περιοδικά που είναι αναξιόπιστα, για να μπορούν να εμφανίζουν ένα προφίλ ερευνητικό. Αλλά τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν, δεν είναι αυτό κατά τη γνώμη το κύριο πρόβλημά τους. Άλλα είναι που δεν συγκρίνονται με τα ευρωπαϊκά ή και τα αμερικανικά ή και τα άλλα πλέον, τα κινέζικα που ανεβαίνουν πλέον στις λίστες, διότι πάσχουν από αυτές τις ασθένειες που συζητήσαμε προηγουμένως.
Ένα παράπονο που έχω συχνά ακούσει από πανεπιστημιακούς είναι ότι στη διάρκεια των χρόνων έχει επιδεινωθεί, έχει χειροτερέψει η ποιότητα των φοιτητών που εισάγονται στα πανεπιστήμια. Ισχύει?
Ισχύει, ναι.
Αυτό
και γιατί?
Αυτό έχει να κάνει με το ξεχαρβάλωμα της λεγόμενης πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ξεχαρβάλωμα, και εδώ πάλι ανατρέχουμε στη Χούντα, διότι η Χούντα καθιέρωσε το 1970 την επετηρίδα, δηλαδή διορίζονταν καθηγητές στη μέση εκπαίδευση, στην δευτεροβάθμια λέγομαι τώρα, όσοι έκαναν αίτηση εκείνη τη χρονιά και διορίζονταν με βάση τη σειρά που κάναν την αίτηση. Και έτσι οι χειρότεροι, ας πούμε, του 71 διορίζονταν πριν από τους καλύτερους του 72. Ή οι καλύτεροι του 82 διορίζονταν μετά τους χειρότερους του 77. Ήταν ένα αξιοφρενικό σύστημα, το οποίο όμως τα συνδικάτα, το συνδικάτο ΙΟΛΜΕ δηλαδή, το αποδεχόταν και το διαφέντευε. Μόνο όσοι είχαν άριστα 8,5 και πάνω ή είχαν μεταπτυχιακό μπορούσαν να επιδείξουν τη σειρά. Οπότε ξεκινάμε με αυτό, δηλαδή μία απαξίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, των εκπαιδευτικών, η οποία ολοκληρώθηκε επί ΠΑΣΟΚ.
Να περιγράψω ένα αντεπιχείρημα στην επετηρίδα. Καταλαβαίνει κανείς εύκολα γιατί αυτό είναι ένα παράλογο σύστημα, το να μπαίνει ανάλογα με το αν έγινε πρώτα η ορκωμοσία στο ένα πανεπιστήμιο, να μπαίνουν όλοι οι αποφοιτοί του πριν από όλους τους αποφοιτούς του άλλου πανεπιστήμιου που έγινε αργότερα η ορκωμοσία, γιατί αυτό συνέβαινε. Όμως το γεγονός ότι υπήρχε η επετηρίδα οδηγούσε στο να μπαίνουν στη δημόσια εκπαίδευση ως καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παιδιά, φοιτητές, μαθητές που είχαν αριστεύσει, και γι' αυτό οι καθηγητικές σχολές είχαν πάρα πολύ υψηλές βάσεις. Ενώ αντίθετα στο εξωτερικό, που λειτουργεί η αγορά εργασίας και επειδή αμοιβές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο χαμηλές, πηγαίνουν πολύ λιγότερων προσόντων άνθρωποι. Άρα η επετηρίδα, παρά τον παραλογισμό της, είχε ένα θετικό στοιχείο.
Σας είπα ότι εκείνοι που πηδούσαν τη σειρά έπρεπε να έχουν 8,5 και πάνω. Δεν ξέρω στατιστικές, θα έχει ενδιαφέρον αν έχει γίνει σχετική μελέτη, πόσοι, τι ποσοστό των υπηρετούντων, ας πούμε, το 1980 είχαν πτυχίο με 8,5 και πάνω.
Μα γιατί να έχουν, δεν επιδιώκανε να έχουν, γιατί θέλανε να πάρουν 5 να τελειώσουν γρήγορα.
Μα τότε όμως, συγγνώμη,
ναι, ναι.
Τότε αυτός που πήρε 5 το 77 διοριζόταν πριν από αυτόν που πήρε 8
το 78,
ναι.
Προφανώς.
Αυτό είναι εξωφρενικό. Και άρα θέλω να πω ότι υπήρχε μία απαξίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού από αυτό το σύστημα, το οποίο διατηρήθηκε και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΠΑΣΟΚ μέχρι να γίνει το ΑΣΕΠ. Μόνο όταν έγινε πια το ΑΣΕΠ ξεπεράστηκε, καταργήθηκε το πρόβλημα της επετηρίδας. Το άλλο που έκανε το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα ήταν η κατάργηση της αξιολόγησης. Εδώ και 4 δεκαετίες και παραπάνω έχει καταργηθεί η αξιολόγηση όσων αξιολογούν τους μαθητές. το οποίο είναι εξωφρενικό. Αυτό είναι που δεν ισχύει πουθενά, αφού έχετε συγκριτική ευαισθησία. Το ΠΑΣΟΚ, θυμίζω, κατάργησε τους γενικούς διευθυντές στη διοίκηση και τους γενικούς επιθεωρητές στην εκπαίδευση. Οι γενικοί επιθεωρητές καταγγέλθηκαν ως φασίστες, ως αυταρχικοί κτλ. Ήταν αυτό η αντίδραση στη Χούντα, η αντίδραση σε κάθε τι το οποίο μπορούσε να παρουσιαστεί ως αυταρχισμός. Καταργήθηκαν, απολύθηκαν 300 γενικοί επιθεωρητές που υπήρχαν και υποβαθμίστηκαν 2.500 διευθυντές σχολείων. Και έπαψε η αξιολόγηση. Και αυτό το πρόβλημα το έχουμε μέχρι σήμερα.
Μια άλλη παθογένεια είναι τα λεγόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία τα παίρνεις μαζί με το πτυχίο σου. Και έτσι, ας πούμε, όποιος τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, ό,τι και να έχει διδαχτεί, μπορεί να διδάξει στο Λύκειο αρχαία ελληνικά, παραδείγματος χάρη, ως φιλόλογος. Ωραία. Ή να διδάξει ιστορία, ενώ δεν έχει τελειώσει το αντίστοιχο τμήμα και δεν έχει και την ειδική εκπαίδευση που σε όλο τον κόσμο συμβαίνει να πρέπει να έχεις αν θέλεις να γίνεις εκπαιδευτικός. Και κάνουν τα πανεπιστήμια διάφορες διευθετήσεις για να βαφτίζουν μαθήματα ως παιδαγωγικής επάρκειας μαθήματα, για να μην χρειάζεται να κάνουν οι φοιτητές κάτι επιπλέον.
Θέλω να κλείσουμε με μια σύντομη απάντηση και από τους δυο σας σε μια ερώτηση που πηγαίνει λίγο πιο πέρα από τα πανεπιστημιακά ζητήματα. Πόσο πιστεύετε ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και της τριτοβάθμιας αλλά και όλων των βαθμίδων της έπαιξε ρόλο στο να φτάσει η μεταπολίτευση στη μεγάλη οικονομική κρίση? Ποιος θα απαντήσει πρώτος? Αν θέλει κάποιος να απαντήσει, γιατί δεν βλέπω μεγάλη διάθεση.
Δεν ξέρω αν συνέβαλε στην κρίση, αλλά τα πανεπιστήμια υποδέχτηκαν το μεγαλύτερο μέρος των αποφύτων των λυκείων. Υπήρχε ένας πληθωρισμός πτυχιούχων. Εμείς εκπαιδεύουμε επί 6 χρόνια γιατρούς εδώ και αυτοί οι γιατροί πάνω από τους μισούς φεύγουν στο εξωτερικό. Υπήρχε μεγάλη ανεργία. Δεν ξέρω αν αυτό συνέβαλε, δεν πιστεύω, αλλά είναι μια έκφανση της κρίσης αυτό που συνέβη στα πανεπιστήμια.
Τα πανεπιστήμια παλιότερα είχαν στόχο να εκπαιδεύσουν μια ελίτ, έστω από τα φτωχότερα στρώματα, έστω από χωριά, και άλλωστε πάρα πολλοί γίναν σπουδαίοι άνθρωποι σε διάφορες τομείς, ξεκινώντας ξυπόλυτα από το χωριό τους και τελειώνοντας το πανεπιστήμιο με το σπαθί τους. Αλλά τα πανεπιστήμια δεν είχαν, ούτε μπορούσαν να έχουν σκοπό να δώσουν πτυχίο στους πάντες. Ιδίως επί Πασόκ, με το λαϊκισμό που επικράτησε, υπήρξε μια μαζικοποίηση. Έπαιξε σημαντικό ρόλο η κατάργηση των εξετάσεων μεταξύ γυμνασίου και λυκείου. Με την κατάργηση των εξετάσεων, διάβαζα πρόσφατα μια σχετική μελέτη, έγινε μαζικοποίηση του λυκείου και κατ' επέκταση των πανελλαδικών και των πανεπιστημίων. Ήρθε μετά ο Γαβρόγλου και έκανε και τα ΤΕΗ πανεπιστήμια. Με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε το οξύμορο, να έχουμε πληθώρα πτυχιούχων, να έχουμε, οι οποίοι είναι ανεπάγγελτοι και ακατάλληλοι για πολλά επαγγέλματα, μπορεί και για κανένα, να έχουμε πληθώρα αιωνίων φοιτητών και να μην έχουμε τους απαραίτητους στην παραγωγή, είτε τη βιομηχανική είτε σε άλλα τεχνολογικά. Δηλαδή καταστρέψαμε την τεχνική εκπαίδευση που είχαμε κάποτε.
Με τον Γιώργο Μαυρογορδάτο και τη Βάσο Κιντή συζητήσαμε για μία ώρα την πορεία της εκπαίδευσης στη διάρκεια των 5 δεκαετιών από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Ήταν μια θεματική συζήτηση στη σειρά εκπομπών «Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο», μια σειρά εκπομπών του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλες οι εκπομπές είναι διαθέσιμες στο rteco.gr. Thank you.
la car.